Gipliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Orsetde okuyan Türkmenistanly studentler en atalarynyň bank üstü bilen Türkmenistandan uğradan okuw tölegelerine heni dem garaşýarlar. Orsetiň bir näçe regionda okuyan studentleriň we okuw jaýlarynyň resmiýetleriniň söýlerine görä, Türkmenistandan bank üstü bilen fevralda we martyň başynda uğradylan pul şuwun güneçenli okuw jaýlarynyň hataplaryna gowuşmandyr.
Martyň ilkinji günlerini iýberlen pul şuwun güneçenli ýokary okuw jaýynyň hasabyna gelmeýändir.
Dip Astrahanyň ýokary okuw jaýlarynyň biriniň studenti adynyň agdalmazlygyny sorap 3-nji maýda Azatlyk radiosyna habar berdi. Ol özüniň okuyan okuw jaýynda 400 çemeti Türkmenistanlynyň bilim alýanlygyny studentleriň çaklan 3-den 1 bölüginiň okuw tölegelerini Türkmenistandan bank üstü bilen geçirýänligini aýtdy. Studentin söylerine göre agdalan okuw jaýynda tölek sebäpli hiç kimi okuwdan çykarmandyrlar. Şol bir wagtda tölek bilen bagly kynçylyklar sebäpli ýylyň 2-nji ýarymy üçin 40 000 rubllyk tölegi ikä bölüp 20 000 rubldan tölemäge ruhsat beripdirler. Şeýlede studentin bellemegine göre köp okuwçy öz okuwy üçin nakt görnüşde tölemäge tinanşýar we munyň üçin käwirleri işleýän bolsa beýlekleri türkmen banklaryndaky kartlarından çekýän pullaryny toplaýarlar. Häzirki wagtda türkmen banklarynyň ulanyjylary ortiýetde bankomat lardan günde 1000 rubl ýagny 15 amerikan dollary möçberinde pul çekip bilýärler. Ýangy ýakynda Tatarstanda 32 sany Türkmenistanly studenti tölemänligi sebäpli okuwdan çykarylmak howpunyň awanyanlygy habar berilipdi. Gazynyň Federal Universitetiniň Nabirejny Çylny Institutynyň studenti Türkmenistandan bank üstü bilen uradylan pulyň okuw jaýynyň hasabyna barmanlygyny 23 aprelde Adatlyk radiosyna habar berdi. Okuwy tölenmedik studentler daşary ýurtly studentler boýunça dekanatda düşündiriş ýazyp tölegler 1-nji maýa çenli barjagyny wada berdiler. Şol sene çenli pulyň gowuşmadyk ýagdaýynda bizi okuwdan çykararlar diýip türkmen studenti şonda habar berdi. Nabirejny Çylny Institutunda okuwyň bahasy ýylda 1800 amerikan dollaryna barabar. Bu okuw jaýynda Türkmenistanly studentleriň okuw töleginiň geçmeýändigini Azatlyk radiosyna tasdiklediler. Nabirejny Çylny Institutunyň müdiriniň orunbasary Irina Nurgatina şu günki gün okuwy tölenmedik 11 sany türkmenistanlynyň bardygyny aýtdy we olaryň öz okuwyny dowam ettirýändigini bellädi.
В Набережно-Челнинском институте Казанского федерального университета на данный момент закончилась отсрочка.
Гадан федерал университетинин Набережный Челни институтунда şu pursatda 11 студентин окуу үчүн төлөгүн бирок кеч төлөнмөгү үчүн берилген мөхлөт тем уторду. Бу студенттер биде төлөгүн кечирилгенди хакында квитанцияларын көрсөтүлөр. Эми төлөг хенидем келмеди. Муга карамастан бу студенттер умумий жашайыш жайында жашамагыны давам эттирерлер. Олорун окууга катнашмага да ruhsatı var.
Onlar i живут в общежитии и их допускают до обучения.
Dip Irina Nurgatina 3-nji maýda Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşligini aýtdy. Nabirejny Çylny Institutynyň retmetriň söýlerine görä, bu okuw jaýynda Türkmenistanly studentleriň sany 200 çemesi bolup, olar köplügi emele getirýär.
Хотелось бы, конечно, чтобы ситуация и для студентов из Туркменистана была
Türkmenistanly studentler üçin şertler has amatly bolup biler. Olaryň Orsetiň we Tatarstanyň ýokary okuw jaýlarynda okumagyny oňaýlyk döredilse gowy bolardy. Olara ýat ýurtda ören agyr we olaryň ýagdaýyny aňsatlaşdyrmak üçin mesele Türkmenistan döwleti derejesinde çözülse-de.
Все-таки может быть разрешить данную ситуацию на уровне государства Туркменистан.
Дип Ирина Нургатина белледи. Соңгы айларда Туркменистандан банк үстү белән төлөгөлөрүн кечирилмегиндеги кыйынчылыклары бир нече юртта билим алган Туркменистанлынын энчемеси дуучар болду. 2 апрелде Беларусьнын Дөвлөт медицина университетинин 42 студенти окуунун төлөнмөнлүгү себепли өзлөрүнө окуудан чыгарылма коопунун аванянлыгын Азатлык радиосуна хабар берди. Туркменистандын хакимиятлери банк үстү белән кечирилген төлөгөлөрүн бир жай эдилмеген bilen bagly meseleni şeýlede öz milli banklarynyň müşterilerini ýurdun daşynda öz hasaplarındaky pullarından peýdalanmakda kynçylyk çekýänligini resmi taýdan boýun almaýarlar.